Denne ukas annonsør HelloFresh. Og la meg bare dele rabattkoden med en gang. Gå inn på hellofresh.no og bruk fresh penge. Da får du opp til 1779 kroner rabatt. Og i dag tenkte jeg å snakke om matplanlegging utifra et «hva vil jeg egentlig putte i kroppen min» perspektiv. Altså ikke hva som er godt, men hvor mange ganger i uka vil jeg spise fisk, for eksempel. Og med HelloFresh-appen så er dette så fint. Du velger bare ut fra en liste hvilke 5, 4 eller 3 middager du vil spise uka etter, og så kommer matkassa til deg på døra. Og du trenger ikke å tenke noe mer på hva du skal spise. Denne uka så blir det for meg 2 fiskeretter, 2 vegetarretter og en kyllingmiddag til guttene. Gå inn på hellofresh.no og se selv hva du kan velge mellom. Bruk koden FRESHPENGE for å få opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Rabatten kan du også bruke hvis du har vært kunde hos HelloFresh, men det er mer enn 12 måneder siden.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Hallo, velkommen til Pengesnakk podcast og denne andre episoden i 2021. Jeg heter Lise Wermelie Christoffersen, og i dag skal jeg snakke om hvordan jeg ble millionær på børsen. For nå, nettopp nå, så nådde jeg en milepæl. Skal ikke ha noe stor feiring av det, kunne faktisk gått glipp av det. Hadde det ikke vært for en melding jeg fikk på Instagram. Shit, snart millionær. Den meldingen fikk jeg av venninna mi Ingeborg etter en spørsmålsrunde for noen uker siden. Jeg elsker jo å ha spørsmålsrunder. Tidligere hadde vi det her i podcasten, at dere sendte e-poster, og så svarte jeg på det. Nå kjører jeg det heller på Instagram. Dere spør om smått og stort, og jeg svarer. I desember så var det en som spurte, hvor mye har du egentlig i fond? Så jeg gikk inn og sjekket tallene. Jeg har noe i nettbanken min, noe i en app, noe på en annen nettside. Og til sammen så ble det 922.800 kroner. Så derfor fikk jeg den meldingen. Nå har jeg satt inn litt mer. De har vokst litt mer. Og når jeg også legger til aksjeinvesteringen min, som per i dag 19.000 kroner, så jeg over 1 million. Det mye penger. Hvordan har jeg 1 million kroner i investeringer? Liksom, hvordan skjedde det? Jeg synes jo fortsatt at jeg ganske i startgropen med investeringer, men jeg skal gå gjennom i dag hvordan jeg gikk fra å være en jente som ikke har peil på aksjer, og det jeg på mange måter fortsatt. Men jeg var redd for å investere i aksjemarkedet. Det jeg ikke lenger. Og nå har jeg jo tjent flere 100.000 kroner på børsen. Så for å starte med det først, hvorfor investerer jeg? Jeg investerer for å få pengene mine til å vokse. Hvis du har penger på sparekonto, så har de en rente nå som lavere enn inflasjonen. Inflasjonen jo det at ting blir dyrere og dyrere for hvert år. Og inflasjonsmålet 2%, tror jeg. Så ting blir sånn cirka 2% dyrere hvert år. Så om du har pengene på sparekonto med 1% rente, så ser det jo ut som pengene dine vokser. Hver hundrelapp har blitt 101 neste år. Men det som kostet 100 kroner i fjor, koster kanskje 102 kroner neste år. Så da har ikke pengene dine vokst, selv om det ser ut som at 101 kroner mer enn 100. Og det det jo, 101 mer enn 100. Men de har tapt seg i kjøpekraft. Du har ikke lenger råd til det du hadde råd til da du startet å spare. Så Derfor investerer jeg heller I aksjemarkedet. Også fordi jeg har som mål å bli økonomisk uavhengig. Det vil si at jeg etter hvert kan leve på avkastningen av investeringene mine. Altså at jeg ikke trenger noe lønn lenger. At jeg skal leve på den avkastningen investeringene mine gir. Så da må jeg jo sørge for å ha noen investeringer da, som gir avkastning. Så derfor investerer jeg. Min investeringsstrategi kanskje verdens enkleste, så enkelt at det nesten ikke kan kalles en strategi. Jeg setter pengene mine I brede, globale fond, indeksfond. Ikke ta det som en anbefaling fra meg, men etter timesvis med googling I 2015 da jeg startet, hender jeg leser om det her og der fra ulike eksperter fortsatt. Globale indeksfond både billigst og best ifølge veldig, veldig mange. Det litt for kjedelig for noen, litt for lav risiko for noen, men det 100% aksjer I disse fondene, så det helt klart risiko inne I bildet her. Den risikoen gjør jeg så liten som mulig ved å ha lang horisont. Hadde jeg trengt pengene mine I morgen, så hadde jeg ikke hatt dem I aksjefond. Men de kan bare stå der lenge. Jeg gjør også risikoen mindre ved å investere I disse store globale fondene. Jeg ikke avhengig av at alt I Norge går spesielt bra, for jeg har jo også fond I Japan, USA, altså det spredd, både geografisk, men også på bransjer. Altså jeg satser ikke alt på fiske eller alt på vindenergi. Det spredt. Så investeringene mine over 90% sånne globale indeksfond. Så har jeg vel 1%, kanskje 2% nå, enkeltaksjer. Og resten crowdfunding. Det skal vi snakke om I neste uke. For deg som vil vite mer om det, da investerer du I bedrifters egenkapital I stedet for å investere I bedrifters avkastning eller om de går bedre enn forventet. Som sagt, vi skal snakke om det neste uke. Men hva har jeg gjort med disse aksjeinvesteringene mine? Hvordan har jeg fått det til? Min aller første investering, det skjedde omtrent samtidig med at jeg kjøpte domene pengesnakk.no og startet å skrive om penger. Da hadde jeg googlet nettet rundt og fant ut at jeg kan ikke være så feig lenger at jeg ikke tør å investere. For følelsen inni meg sa heller at jeg ville betale ned studielånet mitt, for det føltes trygt og godt. Men jeg så flere og flere kurver og grafiske fremstillinger av hvordan aksjemarkedet ser ut og hvordan man får pengene sine til å vokse på børsen. Så I april 2015 satte jeg inn 14.162 kroner I aksjefond I nettbanken min. Jeg greier ikke helt nå å skjønne hvorfor det var det beløpet. Det var liksom veldig... Eller om jeg satte inn noe tidligere I måneden og så noe, men... Egentlig så det et fint poeng at jeg satt inn 14.162, for det må ikke være 100.000. Det må ikke være 15.000 en gang. Det må ikke være 1.000. Det kan være 132 kroner du sparte ved å kjøpe buksa du ønsket deg på januarsalg I scenen for før jul, eller små beløp I aksjefond blir mye til slutt. For eksempel 1 million etter 5,5 år. Så jeg kan så klart ikke love deg den avkastningen jeg har hatt. Jeg forteller bare om hva jeg har gjort fra 2015 til 2020, starten av 2021. Ikke hva som kommer til å skje de neste 5 årene. Det har jeg ingen forutsetninger for å si noe om. Den største grunnen til at jeg nå har 1 million investert, det at siden den dagen I 2015, så har jeg investert penger hver eneste måned. Uten unntak hver eneste måned. I 2019 så var jeg jo veldig usikker på inntekten min, om da sluttet jeg I fast jobb og begynte å ha pengesnakk som jobb. Lurte på om jeg kom til å tjene nok på det, og noen måneder tjente jeg nesten ikke penger, men jeg putta fortsatt 400 kroner I måneden inn I fond. For å holde på fremdriften. Og for et år eller noen år tilbake, I 2017, da sparte jeg til noe utbygging og sånn før vi flyttet. Da hadde jeg 450 kroner fast trekk til fond hver måned. For det må ikke være så mye. Altså så klart det bra om det også enkelte måneder eller alle måneder at du investerer mye. men at det noe hver måned vil jeg trekke fram som viktig. Og det har med verdien av småpenger å gjøre igjen. Hvis det faste trekket mitt 450 kroner, da, så tenker ikke jeg at det å sette inn en ekstra 200-lapp på en fredag lite. Det med på å senke lista over hva du synes vits å sette inn. De fleste fond, i hvert fall de jeg har vært borti, har en nedre grense på 100 eller 300 kroner. Du kan altså ikke sette inn 14 kroner eller 80 kroner, det må være 100 eller 200 eller 300. Eller det kan være et ujevnt tall, bare det over 100 eller over 300. Det ser du på fondene når du skal velge hvilket du skal kjøpe, så ser du om de har noen sånn minimumsbeløp. Og for at alle de beløpene jeg har satt inn skulle bli 1 million til sammen, ja, la meg ta det først da. Jeg har ikke satt inn 1 million kroner. Det 1 million det har vokst til. Så jeg har satt inn mindre enn det, fordi en del av det avkastning. Men den avkastningen har jo også blitt større, fordi jeg stadig har satt inn mer. Jeg har et regnestykke over hva som satt inn, og hva som gevinst, for den som lurer på det. Og så det jo også gevinst på papiret. For jeg har jo ikke tatt ut denne millionen nå. Så det som ser ut som 1 million i dag, det kan være 200 000 i morgen. Eller 1,1. Akkurat nå det 1 million. Så hvis du har lyst å få til det samme, og bli millionær på børsen, så ville mitt råd vært å aldri hoppe over en måned. Og nå hører jeg dere si sånn, ja, men det har vel ikke noe å si om jeg sparer eller investerer 1000 kroner en måned, og så ingenting på et par måneder, enn om det fast 250 kroner i måneden. Men det mener jeg faktisk. Fordi har du det faste trekket, holder kursen automatisk uten at du trenger å tenke på det, samtidig som du ikke lager det til en terskel, at det sånn, å jeg må begynne å spare i fond igjen. For det, sånne ting, det lett å utsette. Jeg skal begynne å trene igjen. Jeg skal slutte å spise godteri. Jeg skal bli flinkere til et eller annet. Men å få startet opp med aksjefond igjen. Altså hvis du aldri har sluttet, så det ikke noe å starte med igjen. Så ha et lite fast trekk, også i perioder med mindre overskudd, hvis du opptatt av å få deg en formue på børsen. Da. Det ikke for alle. Eller altså, det for alle. Det for alle. Du kan investere i dag. Men det ikke sånn at du må, hvis du ikke vil, hvis det ikke interesserer deg, hvis du ikke tør, hvis du ikke har det overskuddet. Du må ikke. Jeg har lagt ut et blogginnlegg om dette i dag, og der ser du sånn hvert år hvor mye jeg har spart hvert år de siste 6 årene, og også da hvor mye som investert, og hvor mye som avkastning, hvis du interessert i det. Så kan du gå inn på pengesnakk.no/blogg. Det store målet mitt om å ha nok investert til å leve av det, det blir ikke nådd om jeg skal bruke 5 år på hver million. Men det skal jeg heller ikke. I år så planlegger jeg å tjene en del penger. Jeg snakket om det litt sist, og jeg håper det blir mulig å holde foredrag igjen. Jeg har allerede booket 3 stykker. Det å reise og snakke med dere jo noe av det jeg liker aller best ved denne jobben. Og det fikk jeg gjort veldig lite av i 2020. Så det planlegger jeg å tjene mer på i år enn i fjor, men vi vet jo enda ikke hvordan det ender, så klart. Og så det med bøkene som jeg ga ut i fjor. Den ene skrev jeg i 2019, den andre i fjor. Pengene for det salget får jeg i år, så de utbetalingene skal jeg investere. Så det også sånn at jeg har noen faste jobber nå. Jeg har fast oppdrag for Ekstra, blant annet dagligvarekjeden. Ingen sånne faste utbetalinger hadde jeg i fjor. Så økonomien min, altså både privat- og firmaøkonomien, begynner å bli litt mer sånn til å stole på. Da. Det ikke så bingo som det var i 2019 i hvert fall. Så jeg skal investere mer i år enn i fjor, planen. Og så satte jeg også opp i fjor en veldig løs plan for å fortsatt kunne nå det målet mitt om å kunne pensjonere meg når jeg 40, hvis jeg vil. I hvert fall ha alle muligheter og full frihet. Hvis det noen nye lyttere her, så kan jeg forklare litt om det med økonomisk uavhengighet. Målet mitt, det økonomiske målet, det å ha så mye penger investert at jeg kan leve på avkastningen de investerte pengene gir. Så hvis det sånn at jeg har 5 millioner på børsen, eller 4 millioner, og de gir en avkastning på i snitt, man tenker at de i snitt over veldig mange år gir 6% kanskje, 5-6%, og da kan man ta ut 4%, 3-4% av de, uten at fondet noen gang taper seg i verdi. Det blir i hvert fall aldri tomt, hvis man kun tar av avkastningen, og ikke av de faktiske millionene. Man tar kun det avkastningen. Da. Og hvis jeg skulle faktisk slutte å tjene penger, så måtte jeg ha regnet på det på nytt. For mitt regnestykke tilsier at jeg må ha 3 750 000 kroner investert. Det satte jeg opp i 2015, og ting har jo endret seg på 5 år. Nå bor vi i et dyrt hus som belånt. Jeg har 2 barn. Vi har et høyere forbruk. Det handler aller mest om oppussing. Men fortsatt, vi har mer igjen å pusse opp. Og ja, poenget at jeg nok må ha mer enn de 3 750 000. Jeg skal snart regne på dette igjen. Samtidig så ser jeg jo at selv om det gøy med disse regnestykkene og vite hvordan jeg ligger an i løypa og sånn, så ser jeg det at jeg kommer nok ikke til å ville slutte å jobbe og tjene penger. Nå har jeg laget min egen fleksible jobb og veldig fornøyd. Men allikevel så vil jeg nå det målet. Ha den friheten om enda flere muligheter i livet, og at jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Så da må den 1 millionen jeg har investert bli 4 ganger så stor på 7 år. 6 år, litt over 6 år, for snart jeg 34. Som sagt så la jeg en mulig plan for det i fjor, en veldig løs plan, som bare sa at hvis jeg investerer 100 000 i år, 200 000 neste år, 300 000 år etter der, 400 000 år etter der, 500 000 i 2024, 600 000 i 2025 og 700 000 i 2026, og så 100 000 fram til 40-årsdagen min i mars 2027. Det ble jo høyere og høyere summer, mer og mer umulig. Så det gjelder jo å ligge litt i forkant av den planen, da. Og det gjorde jeg i 2020. Mest fordi jeg gikk litt ned på hvor stor bufferen min trenger å være. Jeg hadde jo en veldig stor buffer i 2019, siden jeg var så usikker både på bedriften min og på det dyre huset mitt, at jeg ville ha en megastor buffer. Nå ser jeg at jeg trenger ikke å ha flere 100 000 på buffer, så derfor tok jeg 100 000 kroner fra det store sikkerhetsnettet mitt, og investerte dem. Så derfor investerte jeg ganske bra i fjor. Og målet mitt jo å investere enda mer i år. Og i år vil jeg ikke ta ut mer fra bufferen, så nå må det komme fra faktiske inntekter. Denne episoden her heter jo «Hvordan jeg ble millionær på børsen og renters rente». Den kunne egentlig bare ha hett «Hvordan jeg ble millionær på børsen», for noe av svaret på det spørsmålet renters rente. Så la meg prøve en forklaring på det, for det høres jo kanskje både kjedelig og rart ut. Renters rente, det en helt fantastisk effekt. Det blir enklere og enklere å få investeringene til å bli en større sum med årene. Jeg kommer ikke til å trenge å investere 700 000 kroner i 2026, fordi mye av det kan, forhåpentligvis, komme av seg selv gjennom avkastning. Rentes rente betyr egentlig det man sier, at du får ikke bare rente på innskuddet ditt, men du får også rente på rentene av innskuddene dine. Så la oss tenke på dette som en sparekonto først, for det litt enklere å forklare. Hvis du har en sparekonto med 3% rente, det finner du nok ikke i dag, men det hvert fall eksempel jeg har satt opp her. Hvis du sparer 100 kroner, dette år 1, du sparer 100 kroner, rente 3%, så når året har gått, så har du 103 kroner. Det også den 100-lappen du satt inn, og de 3 kronene du har fått i renter. Neste år setter du kanskje inn 200 kroner. Og når året omme, så har jo du fått rente på den 200-lappen også, så det blir til 206 kroner. Og så står jo de 103 kronene fra første år der. Og nå, etter andre år, så får du 3 kroner I rente for den 100-lappen igjen. For nå har den jo stått der 2 år. Første året fikk du 3 kroner for den, og andre året får du 3 kroner for den. Men du får også 3% rente på de 3 kronene som var avkastning eller renter fra første år. Jeg håper du følger meg, for nå blir det verre. Tredje året setter du inn 300 kroner, for eksempel. Og når året omme, så har de blitt til 309 kroner. For det jo 3 kroner per 100-lapp her. 300-lapper blir 9 kroner, så da de 300 blitt til 309. Så da har du de 309, pluss de 206, pluss de 103, og så pluss 3% av de 200 for da tredje år, og 3% av de 6 kronene for tredje år, og så 3% av den 100-lappen for både andre år og tredje år, og 3% av de 3 kronene 2 ganger. Så du må ikke sette inn mer og mer for å få en rentes renteeffekt. Hvis du bare satte inn de 100 kronene, da, så har vi første år 103, andre år 106,09, og det dette bak komma som rentes rente. Tredje år vil du ha 109,272. Fjerde år har det vokst til 112,55. Så det går jo ikke kjempefort. Etter 4 år så har den 100-lappen fått 12 kroner I renter og 55 øre I rentesrente. Men se her. Hvis vi går tilbake til børsen, Oslo Børs har de siste årene gitt I snitt 10% avkastning. Det mye høyere enn man kan regne med. Noen år har vært dårligere enn det også, men la oss si da at den millionen min neste år kaster av seg 10%. Og det kan jeg også si, når det gjelder fond, så det jo ikke faktisk en rentes rente vi ser på. Fordi vi vet jo ikke hva renten og det jo ikke sånn at vi får utbetalt en rente som da kan forrente seg. Dette jo hele tiden avkastning og svingninger. Det svinger. Og jo mer du har, jo mer vokser det I verdi når du øker en prosentsats. Ok, jeg merker at det ikke rart at dette komplisert. Det vanskelig å forklare. Anyways, hvis du ser på fond, det ikke en reell rentesrente, men en rentesrenteeffekt. Når formuen har økt, og aksjene øker I prosent, så får man mer ut av en sånn prosentvis økning når investeringen større, noe den har blitt fordi den har økt, enn om investeringen mindre. For hvis jeg har 1 million, da, og du har 10 000, og så vokser børsen med 6%, så får jo jeg mye mer igjen for det, enn du som hadde mindre å ta de 6% av. Ja. Så uten at jeg, hvis jeg ikke putter inn noe mer, og det 10% avkastning på børsen, da vokser den millionen 100 000 kroner uten at jeg putter inn noe mer. Og hvis jeg ikke putter inn noe mer neste året heller, men at det fortsatt 10% økning der, så kaster den millionen av seg 100 000 kroner igjen. Men de 100 000 kaster også av seg 10%, eller du får også 10% avkastning på de 100 000 fra året før, så det jo 10 000 til. Penger jeg bare får for å være investert. Så fra 1 million til 1,1 millioner til 1 million 210.000, hvis det samme skjer året etter, fortsatt en eventyrlig avkastning på 10%, dette jo rene eksempler. 1.331.000, fordi da det ikke bare millionen og de 200.000, men også de 10.000 som kaster av seg. Som sagt, så kan jeg jo ikke regne med en så eventyrlig avkastning som 10% I snitt. Verdiene mine kan være nede I 300.000 I morgen, de. Så det ikke sånn at jeg sier at dette risikofrie penger. Men de kan jo også svinge opp. Kan være oppe I 1.300.000 allerede om en uke. Alt kan skje på børsen. Men hvis man ser historisk, så ser man at børsene går oppover over tid. Men med store svingninger. Så det må man tåle hvis man vil investere på børsen. Og det blir jo ikke noe lettere å tåle selv om man har drevet med det lenge. Hvis du tenker fra starten når jeg hadde de 14 000 kronene investert, De kan maks gå ned 14.000, de. Og skulle de gjort det, det vil jo si at nesten hele verden hadde gått konkurs, men har jeg 14.000 på børs, så kan jeg tape 14.000. Nå, med 1 million investert, så kan jeg jo tape 1 million. Så å lære seg å ha is i magen med de små summene, og ikke selge når børsen stuper, det er jo fortsatt like viktig, eller faktisk viktigere. Jeg kunne jo ha omdisponert formuen. Oi, det høres jo veldig... Hva heter det? Det høres som jeg veldig rik ut nå når jeg sier at jeg kunne ha omdisponert formuen. Det jeg skulle si innledningsvis var at jeg kunne jo ha tatt pengene mine fra fond ut og betalt ned boliglånet. Og så hadde denne episoden hett «Slik har jeg 0 kroner investert». Eller jeg kunne ha lånt opp mer på huset, eller tatt ut mer fra bufferkonto og sagt at denne episoden heter «Slik har jeg 2 millioner i fond». Så det er jo litt... Altså, at det akkurat er 1 million nå, er... hvordan skal jeg si det? Det er jo litt tilfeldig. Eller det er jo ikke sånn at det er alle pengene jeg har, og jeg har jo fortsatt lån, så jeg har jo ikke en enorm formue hvis jeg trekker fra lånet mitt, men jeg har akkurat 1 million i fond, akkurat nå. Så derfor vil jeg snakke om det. Jeg ante ikke at jeg kom til å være her, altså med 1 million investert på børsen, da jeg startet å investere i 2015. Og det betyr jo da at mange flere kan og kunne ha gjort det samme. Så hvis jeg var meg for 10 år siden, eller 15 år siden, og hadde, liksom, hva skulle jeg fortalt meg selv da? Det har jeg tenkt. For, liksom, hva jeg angrer på når jeg vokste opp? Jeg var jo veldig sparsom. Jeg begynte tidlig å spare til hus. Veldig opptatt av å betale ned på gjelda mi. Veldig lite risikovillig, og det tok veldig lang tid før jeg skjønte at børsinvesteringer var for meg. At det i det hele tatt var mulig for meg. Så hvis jeg skulle sagt noe til meg, unge meg, så ville jeg sagt, ikke vent 5 eller 10 år med å starte nå. Prøv å tjuvstarte litt. Putt inn en 100-lapp eller 400 kroner i måneden, og så lærer du mens du går. Les litt rundt omkring om det. Snakk med folk. Kanskje du kjenner noen som investerer allerede. Kanskje banken din kan lære deg noe, eller at de har gode nettsider hvor du får se. Og finne ut hvilken risiko du er komfortabel med. Det er jo ikke så farlig å ta høyere risiko med små beløp, tenker jeg da. Så går det an å teste litt. Men skal du investere jevnt og trutt og lage en formue ut av det, så må du ha tenkt godt gjennom hvilken risiko er du komfortabel med. Ikke la sånne følelser og tankene om å bli fort rik gjøre at du tar for stor risiko, og så angrer etterpå. Man hører jo alltid sånne historier om folk som har blitt veldig rike på kryptovaluta eller andre typer valutainvesteringer også, for den del. Jeg er ikke komfortabel med å investere i sånne ting. Jeg kan ikke nok om det, og jeg føler at usikkerheten og risikoen er for stor. Så jeg holder meg til fond, og så har jeg en aksje jeg har litt tro på da. Men jeg bruker ikke tiden min på å lete etter flere aksjer, eller helt andre typer investeringer som lover meg at jeg blir raskt rik. Fokuset mitt er heller på å finne mer og mer penger å putte inn i de investeringene jeg allerede har, på å få dette frihetsfondet mitt til å vokse, både ved at jeg putter penger inn hver eneste måned. Noen måneder er det 30 000, og andre måneder er det 450 kroner, men aldri en måned uten at jeg investerer. Ja, tilbake til hva jeg ville fortalt meg selv. Prøv deg fram med små summer. Bare start. Det er det viktigste. Ikke gjør så mye research at du er helt ekspert før du tør å satse 400 kroner. Lær mens du går, og vit det viktigste da. Ikke selg aksjefondene dine når børsen raser. Den har alltid gått opp igjen. Så hvis det kommer et stort krakk nå, hva ville jeg gjort? Ingenting. Kanskje ville jeg prøvd å finne flere midler så jeg kunne putte inn enda mer penger, for når kursene er lave, så får jeg flere fondsandeler for pengene mine. Så for oss som i startgropa av investering, så det egentlig bra når børsen går ned. Og det litt vanskelig å forstå, det litt vanskelig å føle. Det jo gøy å se at pengene blir mer og mer, at det grønne tall i stedet for rød, og at den tusenlappen du satt inn har blitt til 1200 kroner. Det jo veldig artig å se på. Mye gøyere enn at den tusenlappen har blitt til 800. Eller at de 10.000 har blitt til 8.000. Men egentlig, for oss som driver og putter inn, så det bedre at børsen ikke skyter i været. At den holder seg på sånt greit nivå. Kanskje til og med går litt nedover. Fordi neste måned når du skal investere, hvis du investerer den samme tusenlappen, eller de samme 10.000, så får du mer fond for pengene. Eller du kan betale bare 8.000 og få like mye som det du betalte 10.000 for forrige måned. Disse svingningene aner vi jo ikke når skal komme, hvordan de kommer eller hvor lenge de varer. Så det også en bra fordel med å investere litt hver eneste måned. Så blir det ikke sånn timing av markedet. Da får du med deg både oppturer og nedturer, betaler noen ganger sikkert litt dyrt, og andre ganger sikkert litt billig. Du bare med på hele utviklingen. Hva mer ville jeg visst før jeg startet? Kanskje enda mer om hvordan investeringene etter hvert vokser av seg selv. Eller, jeg visste at det skjedde. Det var det som fikk meg til å hive meg på. Den følelsen av at jeg tappte jo penger ved å ikke være med. At renter til rente en så fantastisk kraft. Hvis du googler rente til rente, eller går inn på pengesnakk.no/blogg, så har jeg en graf der som viser hvordan rente til rente nesten ikke har noe å si i starten. Det var de små tallene bak komma som jeg hadde i eksempelet. Men når tida går, så dette en eksponentiell vekst. Vanskelig ord, eksponentiell. Men du ser det så tydelig på kurven, så derfor jeg ber deg gå inn på internett og se. Det betyr at du blir rikere og rikere når tida går. Tiden din beste venn når det gjelder kjedelige investeringer som de jeg driver med. Eller, jeg synes ikke det kjedelig da, men i hvert fall ikke når jeg ser hvordan veksten bare skyter fart etter hvert. Yes, det ble høye tall her i dag. Noen ganger så sitter jeg og prater om små summer, og hvordan det det som blir til mye, og det egentlig det dette handler om også. Men 1 million på børsen, det i hvert fall ut fra min... Det mye. Det høye tall. For å oppsummere, jeg investerer hver eneste måned, og nå jobber rentes-renteeffekten sammen med meg om å øke verdien på sparepengene mine. Det var mye enklere enn jeg trodde før jeg startet. Igjen, jeg har vært heldig med hvilke år jeg har investert. Jeg kan ikke si til deg, gjør det samme, og kanskje det du som om 5 år har 1 million investert. Eller det kan jeg si. Kanskje det du som om 5 år har 1 million investert, om du starter nå. Takk for i dag. Hvis du liker å høre på Pengesnakk podcast, så vil jeg veldig gjerne at du legger igjen en, hva heter det, review, eller noen sånne stjerner, slik at andre også kan finne fram til Pengesnakk. Det hadde jeg satt pris på nå som podcasten har vært borte så lenge. Det har jo vært 12-13 uker uten podcast, så trenger jeg litt hjelp av deg til å få spredd ordet om at podcasten tilbake. Så enten fortell det til en venn, søster eller andre som opptatt av penger, eller kanskje som ikke opptatt av penger og som burde bli det. Eller som sagt, legg igjen stjerner og anbefalinger i podcast-appen. Hvis du lurer på noe om det jeg har snakket om i dag, eller noe helt annet, så du velkommen til å sende meg en e-post, lise@pengesnakk.no. Takk skal du ha for at du hører på. Vi høres igjen neste mandag. Moderne media.